რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ფილისის დროით 10 საათია, ხავანბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე 24-25 მარტს ოფიციალური ვიზიტით სომხეთის რესპუბლიკაში გაემგზავრება. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები სომხეთის პრეზიდენტ სერჟ სარგისიანთან, სომხეთის პრემიერ-მინისტრთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს პროფესიული განათლების რეფორმის გეგმას წარადგენს ღონისძიება ტექნოლოგიურ პარკში 11 საათზე გაიმართება. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით განათლების რეფორმა მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. რეფორმების ერთობლიობა, რომელიც მოიცავს ეკონომიკის რეფორმას, განათლების რეფორმას, სივრცით მოწყობას და მართველობის რეფორმას, ემსახურება ქვეყნის განვითარების ახალ ეტაპზე გადასვლას. პროფესიულ განათლებაში გატარდება რეფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს დამსაქმებლის ჩართულობით საგანმანათლებლო პროცესის წარმართვას. განმარტავენ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურში. განათლების რეფორმის პირველი ბლოკის პრეზენტაციას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე წარადგენს. დღე საგანგებო სამიტი ბელგიის დედაქალაქში 22 მარტს მომხდარი ტერაქტებზე ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებთან ერთად იმსჯელებენ. ამის შესახებ ევროკავშირის საბჭოში განაცხადეს. მანამდე ასეთი საგანგებო შეკრების შესახებ განცხადებები გააკეთეს ნიდერლანდებმა, ასევე ევროკომისარმა მიგრაციის საშინაო და მოქალაქეების საკითხებში დიმიტრის ავრამოპოლუსმა. ბელგიაში განვითარებულ მოვლენებს მსოფლიოს ლიდერები ისევე ხმაურებიან. სამხრეთ ამერიკული ტურნეს ფარგლებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბელგიელ ხალხს ამერიკელების სახელით კიდევ ერთხელ მიუსამწიმრა ბარაკ ობამამ ბელგიის პრემიერს გამოძიების პროცესში დახმარება პირადად შესთავაზა. ბრიუსელის ტერაქტი ვლადიმირ პუტინსა და ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერ შორის შეხვედრის მთავარი თემა გახდა. მოსკოვში ვიზიტის დროს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ყურადღება უსაფრთხოების საკითხს დაუთმო. მოსკოვში ბელგიის საოცრიდან კი სამტრიმის გამოსახატავად სერგეი ლავროვი მივიდა. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ ერთ-ერთი პირი, რომელიც ბრიუსელის თავდასხმებში მონაწილეობდა შარშან ივნისში, თურქეთში დააკავეს, რის შემდეგაც მისი დეპორტაცია მოხდა. ერდოანმა 23 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ დაკავებული პირი ნიდერლანდს გადასცეს და ბელგიაც გააფრთხილეს, რომ საქმე ექსტრემისტ ცეხებოდა. მიუხედავად ჩვენი გაფრთხილებისა, რომ ეს პირი უცხოელი ტერორისტი მებრძოლი იყო, ბელგიამ ვერ შეძლო ტერორიზმთან მისი კავშირის დადგენა, ამბობს ერდოანი. მას არ დაუ სახელებია თავდამსხმელის ვინაობა, მაგრამ ერდოანის ადმინისტრაციის წარმომადგენლის განცხადებით საუბარია იბრაჰიმ ელ-ბაქრაუიზე. ერთ-ერთმა თვითმკვლელმა, რომელმაც 22 მარტს ბრიუსელში თავი აიფეთქა საკუთარ პორტატულ კომპიუტერში, სიკვდილის წინ შეტყობინება დატოვა. BBC-ს ინფორმაციით ამის შესახებ პრესკონფერენციაზე ბელგიის გენერალურმა პროკურორმა ფედერიკ ვან ლევიმ განაცხადა. მისი თქმით, გამომძიებლებმა სანაგოში იმ ადგილზე, სადაც სავარაუდოდ თვითმკვლელები ცხოვრობდნენ, კომპიუტერი იპოვნეს გზავნილში წერია. არ ვიცი რა გავაკეთო, მეძებენ, თუ ჩავბარდები დამაპატიმრებენ. პროკურატურის აზრით წერილი 29 წლის იბრაჰიმ ელ-ბაქრაუის ეკუთვნის. გამოძიება მიიჩნევს, რომ სწორედ მან ამოქმედა ბრიუსელის აეროპორტის გაფრენის დარბაზში ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რის შედეგადაც ათეულობით ადამიანი დაიღუპა. ამასთან იმ საცხოვრებლის ჩხეკის შედეგად, სადაც სავარაუდო აფეთქებების ორგანიზატორები ცხოვრობდნენ, 15 კილოგრამი ასაფეთქებელი ნივთიერება აღმოაჩინეს, ასევე ქიმიკატები, რომლებიც თვითნაკეთი ასაფეთქებლებისთვის გამოიყენება. უკრაინელი მფრინავი ნადეჟდა სავჩენკო, რომელსაც სასამართლომ რუსი ჟურნალისტების მკვლელობისთვის 22 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, შესაძლოა უახლოეს ორ კვირაში უკრაინას გადაეცეს. გრანირუი უწყება, რომ ამის შესახებ დახურულ შეხვედრაზე კიევში რუსეთის ელჩმა მიხაილ ზურაბოვმა განაცხადა. გრანირუს წყაროს ინფორმაციით, რომელიც ამ შეხვედრაზე ეცრებოდა, ზურაბოვმა განაცხადა, რომ რუსული მხარე მზად იყო სავჩენკო ჯერ კიდევ 8 მარტს გადაეცათ უკრაინისთვის, მაგრამ მოსკოვმა ამის გაკეთება კიევში რუსეთის საელჩოზე განხორციელა ელებული თავდასხმების შედეგად გადაიფიქრა.
საფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი 8 საათზე 2 საათის განმავლობაში მიყავს ეს გადაცემა მიყავთ ჩემს კოლეგებს დათო ქორიძეს ნასტასია არაბულს მარიამ შავგულიძესა და საფოვასაძეს ახლა კი დილის საუბრების დრო დადგა სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ დილის ეთერს. მე ნინო კელოშვილი, ჩემი სტუმარი დღეს იქნება ბაჩუკი ქარდავა, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე და ჩვენ ვილაპარაკებთ კიდევ ერთ პროცესზე, რომელიც საარჩევნო გარემოს შეცვლას ისახავს მიზნად. საარჩევნო საკითხების შესათანხმებლად შექმნილი ჯგუფი მუშაობას შეუდგა ამ ახალ სტარტზე, თუ არ ვიცი ძველი საქმის ახალ სტარტზე, თუ არც ისე ახალზე. მოკლედ ვილაპარაკებთ მიზნებსა და იმედებზე, არა საპარლამენტო ოპოზიციის, მათ შორის რასაკვირველია ბაჩუკი ქარდავასთან ერთად სულ რამდენიმე წუთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით და გავაგრძელებს სტუმართან ერთად. მე ნინო გელაშვილი ვარ. დღეს დილის საუბრების სტუმარია ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე ბაჩუკი ქარდავა. დიდი მშვიდობის ბატონო ბაჩუკი.
მოგესალმებით მივესალმებით რადიო სენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მსმენელს ვეთყვი დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საარჩევნო გარემოზე. თუ შეიძლება თქვას კიდევ ერთ პროცესზე, კიდევ ერთი მცდელობის სტარტზე, რომლის მიზანიც არის საარჩევნო გარემოს შეცვლა, როგორ რა არის ამის მიზანი, თქვა ცალკეული ჯგუფებისა და წარმომადგენლების ამ პროცესის მონაწილეებს გულისხმობ, ამაზე ვილაპარაკებთ სწორედ ჩვენ სტუმართან ერთად, ყველა იმ დეტალზე რაც შესაძლებელია რომ ახლა ითქვას და მანამდე მინდა ბატონო ბაჩუკი მსმენელს შევთავაზო ინფორმაცია რომელიც ჩემმა კოლეგამ მოამზადა ნონამ ჭედლიშვილმა გუშინდელ შეხვედრაზე საარჩევნო საკითხების შესათანხმებლად შექმნილი ჯგუფი შეუდგა მუშაობას ჯგუფის მუშაობაში საპარლამენტო პარტიებთან ერთად არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები არიან ჩართული ეგრეთ წოდებული გადაწყვეტილებების მანდატით აღჭურვილი ჯგუფი იუსტიციის სამინისტროსთან კოორდინაციით იმოქმედებს და საპარლამენტო ოპოზიციასთან სამოქალაქო სექტორსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთანაც ითანამშრომლებს პირველი შეხვედრის დღის წესრიგი ინტერპარტიული ჯგუფის წევრების მიერ უკვე შემუშავებული წინადადებების პაკეტის განხილვა იყო დღის წესრიგში ამ გუშინდელ დღეზე ახლა მოისმენთ სწორედ სიუჟეტიდან რომელიც ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა
ინტერპარტიული ჯგუფის მიერ წარდგენილი პაკეტი ხუთი წინადადებისგან შედგება და მის სათავეში საარჩევნო სისტემის შეცვლა. საარჩევნო გარემოზე მომუშავე ჯგუფი გადაწყვეტილებების მიღებას რამდენიმე კვირას დაუთმობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციის თანახმად სამუშაო პროცესი 15 აპრილს დასრულდება. სამუშაო ჯგუფის ერთ-ერთი წევრის, ახალი მემარჯვენეების ლიდერის მამუკა კაციტაძის თანახმად, ინტერპარტიული ჯგუფი ძირითადად კომპრომისებისთვის მზადაა და ამავე ზელის სამუშაო ფორმატში ჩართული ქართული ოცნებისგანაც.
ჩვენ წარდგენილი გვაქვს პაკეტი წინადადებების, რომელიც ეხება საარჩევნო სისტემას, საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესს, სარეკლამო დროის განაწილების თანაბრობას, ადმინისტრაციული რესურსის შეზღუდვას და ბარიერების საკითხს. ეს არის პაკეტი წინადადებების. ჩვენ გვექნება მსჯელობა ყველაფერზე, ყველა წინადადებაზე გვაქვს, ასე ვთქვათ, ალტერნატიული სარეზერვო ვერსიებიც, ამიტომ ჩვენი პოზიცია არ არის კატეგორიული შეუვალი და ასე ვთქვათ ულტიმატუმური.
მამუკა კაციტაძე ამბობს, რომ სამუშაო ჯგუფის ოპოზიციური სპექტრის წარდგენილი ნაწილი შემხოდრი მიმართულებებით ცვლის მომხრია და დათმობებს ელის მართველი ძალისგანაც. თუმცა ის, რომ დათმობა პრაქტიკულად გამორიცხულია საარჩევნო სისტემის 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის შეცვლის მიმართულებით, კიდევ ერთხელ დააზუსტა სამუშაო ჯგუფის წევრმა კონსერვატორმა გიგა ბუკიამ.
კონსენსუსი ნიშნავს იმას, რომ არის საკითხები რაღაცაში, ისინიც ჩათვლიან საჭირო რომ ჩახსნან და ჩვენც მზათა ვართ იმისათვის, რომ რაღაც საკითხები განვიხილოთ და ამავე დროს შევთავაზოთ. ჩვენი ხელისუფლების და უმრავლესობის პოზიცია მაქსიმალურად ვეცადოთ შეძლების ფარგლებში გავითვალისწინოთ. ამისათვის გვაქვს ერთიანობა და წინას იმის თქმას მოვიდები, სად გადის წითელი ხაზი. ყოველ შემთხვევაში ერთის შემიძლია ვთქვა, რომ სისტემის შესახებ პარლამენტმაც უმრავლესობამ თავისი გადაწყვეტილება უკვე კანონში ასახა.
მართველი ძალისა და პარლამენტის გადაწყვეტილება, რომელიც გიგაბუკიას თანახმად კანონში აისახა, პოლიტიკური სპექტის პრაქტიკულად შეთანხმებულ მოსაზრებას ასახავს. იმასთან დაკავშირებით, რომ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა პროპორციულით უნდა შეიცვალოს. სადავო და პრინციპული ამ შემთხვევაში შეთანხმების ამოქმედების თარიღია. შესაბამისად, ფონი, რომლითაც შემოდგომაზე გასამართი საპარლამენტო არჩევნებისთვის საარჩევნო გარემოს გაჯანსაღებაზე ზრუნვის მორიგი ეტაპი იწყება, საპარლამენტო უმრავლესობის განმარტებებით ამ მიმართულებით ცვლილებას გამორიცხავს. მოცემულობაა ის, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები შერეული სისტემით გაიმართება. რა პრიორიტეტებს გამოკვეთს ამ ვითარებაში სამოქალაქო სექტორი, რომელიც მზადა აქტიურად ჩაერთოს კონსულტაციებში? როგორც სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი ელენე ნიჟარაძე ამბობს, ზოგადად კონსულტაციები დროულად იყო დასაწყები, რაც შეეხება საკითხებს.
ჩვენთვის ამ ეტაპზე საარჩევნო სისტემის შემდგომ პრიორიტეტული თემას წარმოადგენს უბნების საკითხი და სამხედრო მოსამსახურეების მიერ ხმის მიცემის წესი მაჟორიტარულ არჩევნებში. სასურველი იქნება, რომ აი ამ ფორმატში ამ თემებზე ირგვლივ მოხდეს განხილვა და თუ რაღაცა კონსენსუსამდე მიულენ მხარეები, რომ შესაბამისი ცვლილებები განხორციელდეს, რა თქმა უნდა, პოზიტიური იქნება.
ელენე ნიჟარაძის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა ელენე ნიჟარაძე, გახლავთ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი. ეთერშია დილის საუბრები, დღეს დილის საუბრების სტუმარია ბაჩუკი ქარდავა, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე და კიდევ ერთხელ ვეტყვი მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, დღეს საარჩევნო გარემოზე ვილაპარაკებთ იმ შანსებზე, რაც არის თუ არის დარჩენილი, რაც არის დარჩენილი არჩევნებამდე, რომ იყოს გარკვეული ცვლილებები. აბა სხვაგვარად, რა აზრი აქვს რაიმე პროცესის დაწყებას? ბატონო ბაჩუკი, გისმენთ და ამ შეკითხვით მოგმართავთ.
კიდევ ერთხელ მოსალმები რადიოსმენელს და მე დაკითხეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი არის, რაზეც ხა ჩვენ საუბრობთ. შეიძლება ხა დილის 7 საათზე არჩევნებზე საუბარი.
რატომ?
არჩევნების მოსმენაებს ასრულებს მასთან მის თქმა ამის აღნიშვნა მინდა, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანი პროცესი და მე მას ასე დავარქმევდი, რომ ქართულმა საზოგადოებამ უნდა გაეგოს უდი ის კონსულტაციები, რაც დღეს მიმდინარეობს პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის, და ამას ჩართული იყო სამოქალაქო სექტორიც, ჩართული იყო საქართველოს პრეზიდენტიც. ეს არის უმნიშვნელოვანი მოვლენა, იმიტომ რომ სწორედ საუბრობთ იმაზე, რომ საქართველოსი ხელისუფლების ცვალებადობის ჩვენ გზა იყოს მყარი და შეუქცევადი და საზოგადოებას, ანუ ამორჩეველს კონდეს საშუალება თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება, ვინ უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლებაში. თვითონ მიიქონდეს ბერკეტი იმისთვის, რომ თუ ეს ხელისუფლება და დაქირავებული ადამიანები, ვინც ქვეყანას მართავენ, მის ასე სურვილებს არ აკმაყოფილებს და მიაჩნია, რომ ქართული სახელმწიფოს განვითარებისთვის არასწორად არასწორ პოლიტიკას ეწევა, მისი შესვლის საშუალება სწორედ ამომრჩეველს უნდა ჰქონდეს. ამომრჩეველს, იმიტომ რომ ქუჩაში და მიტინგებით არ უნდა წყდებოდეს ქვეყანაში მუდმივად, პერმანენტულად, თუ ვინ იქნება ხელისუფლების სათავეში. სამწუხაროდ ის საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც არჩევნებში, საარჩევნო გამომდევლობაში ჩვენ გვაქვს დაწყებული კონსტიტუციით და დასრულებული საარჩევნო კოდექსით, ამის საშუალებას ხშირ შემთხვევაში არ იძლევა, იმიტომ რომ ყველა ხელისუფლება, დავიწყებდი შევარდნაძის ხელისუფლებიდან მოყოლებული დღევანდელი ხელისუფლების ჩართვით, ამახინჯებს და აძლიერებს იმ ბერკეტებს, რომელიც მას იმ მოცემულ პირობებში საშუალებას აძლევს შეინარჩუნოს ხელისუფლება. არც ერთი ხელისუფლება არ ცდილობდა შეეცვალა საარჩევნო სისტემა, თუმცა ყველა პერიოდში მიმდინარეობდა კონსულტაციები და თითქმის ყველა პროცესი
ძალიან ახლოს არჩევნების დღესთან.
ყველა პერიოდში სამწუხაროდ ყველა პერიოდში მომიწია ჩართვა, როდესაც ეს პერიოდი იწყებოდა, ცოტა იუმორითაც კი ვამბობ, რომ კიდევ არჩევნების საარჩევნო გამომდევლობაზე უნდა ვისაუბროთ თქო, მაგრამ სამწუხაროდ უნდა საუბრობ მანამ, სანამ არ შეიცვლება თავარი. და თავარი ამის ამ ფილ სისტემაში, აი ამ საარჩევნო კანონმდებლობის, არის საარჩევნო სისტემა. იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი პრობლემა, რაც შეიძლება დღეს ამომრჩეველს ექმნებოდეს ახალი ხელისუფლების არჩევნების პირობებში, სწორედ ეს საარჩევნო სისტემაში. და რატომ მოგახსენებთ? საარჩევნო სისტემა არეგულირებს თქვა თუ როგორი უნდა იყოს, როგორ უნდა აირჩეს ახალი პარლამენტი და როგორი უნდა იყოს პარლამენტის შემადგენლობა, ხომ? დღევანდელი კანონმდებლობით და ეს კანონმდებლობა დიდი ხანია მუშაობს საქართველოში, თქვა საზოგადოება ამორჩეული თუ მხარს და უჭერს ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალას, პარტია X რაღაცას, თქვა 40%-ით. ბუნებრივია, ყველას განცდაა და განწყობა ესეთი, რომ 40%-ით უნდა დააკომპლექტოს მას პარლამენტი. ეს არის აბსოლუტურად სამართლიანი და ლოგიკური, ხომ? ამიტომაც დადება არჩევნები. დღევანდელობით არებაში ეს ასე არ არის. 40%-იანმა პარტიამ თავისუფლად შეიძლება მიიღოს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, გამომდინარე იქიდან, რომ ის გამოიყენებს იმ ბერკეს, როგორც არის მაჟორიტარები, იმიტომ რომ პირველ ადგილზე გასული პოლიტიკური სუბიექტი, სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოების განწყობა ასეთია დღეს, რომ მაჟორიტარების უმრავლესობას იგებს, იმიტომ რომ მის ხელშია ბერკეტები, ფინანსები, ადმინისტრაციული რესურსები და ასე შემდეგ. ამდენად ჩვენ ხელისუფლების გამეთქვით სწორედ ამას, რომ ამორჩეულის მიერ მიცემული ხმის პროპორციულად კომპლექტდებოდეს პარლამენტი. ჩვენი ახირება კი არ იყო, თქვა, მაჟორიტარები გაუქმდეს, თუმცა ის ვარიანტი, რაც შეთავაზებული იყო და შემუშავებული ერთობლივად, და შესაძლოა დიდი მადლობა მინდა უთხრა საქართველოს პრეზიდენტს, მასთან ერთად მოხდა დიდი კონფერენცია, გამართა, რომელშიც მონაწილეობას ვიღებდით ყველა პოლიტიკური სუბიექტი, ვინც აქტიურია ამ პროცესში, ჩართული იყო სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, იყო საპარლამენტო პარტიები და სწორედ იქ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, თქვა, ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი საქართველოსთვის, აი ამ პირობების შესრულებისთვის რა შეიძლება იყოს. ეს იყო რეგიონული პროპორციული სისტემა, თუმცა პირადად მე მაგალითად შემიძლია გითხრათ, რომ სრულ პროპორციულ სისტემას უჭერ მხარს, მაგრამ ბუნებრივია ის მოთხოვნა, რასაც ჩვენ ვაყენებთ საარჩევნოს კანონმდებლობის წინაშე ყველაზე მთავარი ბერკეტი მაინც არის ის, რომ აი ეს მაჟორიტარული სისტემა მახინჯი ფორმა შეიცვალოს. აი უნდა ვიყოთ ორპალატიანი, უნდა ქონდეს ორპალატიანი პარლამენტი, მაშინ ეს პრობლემები ნამდვილად არ ექნება, მაგრამ ამ რეალობაში ეს უნდა შეიცვალოს და ამიტომაც რეგიონულ პროპორციული სისტემას ხალი ჩვენ დაუჭირეთ ყველამ და ამაზე შევთანხმდეთ. ამაზე არ დაგვთანხმდა ერთ-ერთი პოლიტიკური ძალა და აი ერთ უნიკალურ მოვლენას შემთხვევას გეტყვით, ეს არის მართველი კოალიცია. კოალიციურ რეჟიმში წინაამდეგია ამისა დღეს განხორციელდეს, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ ბუნებრივია ჩვენ საუბრები გქონდა პარლამენტის თავმჯდომარესთან და ვიტყვი ამას პირველად ეთერში, ჩვენ გქონდა ანუ ის ერთ-ერთი პოლიტიკური სუბიექტი ამ კოალიციაში წარმოადგენთ, ხო? ჩვენ გქონდა ყველა სხვა პოლიტიკური სუბიექტი წარმოადგენებთან კულუარული ინდივიდუალური საუბრები და მე დაგითხრათ, რომ კოალიციის წევრთა უმრავლესობა მხარს უჭერს ამ ვარიანტს, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, თუმცა კოალიცია მთლიანობაში მხარს არ უჭერს. ანუ
რას ამბობს ბატონო ბაჩუკი, დაირღვევა დღეს კოალიცია?
არა, კოალიცია არ დაირღვევა, ეს კოალიციაში ყველა მიცის.
მესმის.
ალბათ ყველა მიცის და ფორმალურმა მართულმა ჩვენი საკითხი, რომ ერთ-ერთი ბერკეტი დღეს ხელისუფლების შენარჩუნების და ქართული ოცების უმრავლესობაში დარჩენის არის მაჟორიტარების შენარჩუნება. და ამიტომაც არის ვადები პრობლემა, არა 2016-ში, არამედ 2020-ში, ანუ დაგვაცადეთ და მერე გავაკეთეთ.
დიახ, სწორედ ამაზეა ლაპარაკი, თუმცა თქვენ მესმის შეიძლება დღეს არ გქონდეთ ამაზე პასუხი, მაგრამ მაინც უნდა გითხოთ მსმენელისთვის, რომ ნათელი იყოს. უმრავლესობის პოზიცია არის მკაფიო სისტემასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება უკვეო და ეს არ მოხდება 2016 წლის არჩევნებისთვისო. მაინც აპირებთ?
მოგახსენებთ, მე არ ვიცი ხეს მაინც იყო განცხადებები, თუმცა ჩვენ შევთანხმდით მოლაპარაკების პროცესში, რომ დეტალებზე გარეთ არ ვისაუბრებდით, თუმცა ისეთი ფონი შეექმნა თითქოს და ჩვენ აქ ვისაუბრობდით რაღაც მხოლოდ რეკლამის თანაბრობაზე პოლიტიკური პარტიები და ეს სრული სიცრუეა, მინდა გითხრათ, ყველაზე მტკივნეული საკითხი ამ მოლაპარაკებებში იყო სისტემა და სისტემა დარჩენილია ღიად, გასაგებია ხელისუფლებას აქვს თავისი პოზიცია, რომ ის ასაც ჩვენ ვიტყვი განახორციელოს 2020-ში, თუმცა ჩვენ გვაქვს შემხედრი წინადადებები და ეს წინადადებები ღიად დარჩენილია, იმიტომ რომ მისი დახურვა არავის არ უცდია და ჩვენ ამ შემთხვევაში უბრალოდ დავდგებოდი და გავიტვირთ მოლაპარაკებები და იმიტომ რომ სისტემაში საერთო ხელისხმების გარეშე 2016 წელს დარჩენები და ტოება, მაშინ აი ამ პროცესს საერთო აზრი აღარ ექნება. თუმცა იქ არის ესეთი კონსტიტუცია ის ცვლილებაში როითხოს ესეთი საკითხები, ეს არის საარჩევნო ბარიერი, ეს არის საარჩევნო ადმინისტრაცია, მე დაგითხათ, რომ საუბრობთ სისტემაზე და ძალიან მნიშვნელოვანია ესეც, რომ ისეთი უმრავლესობა აქვს დღეს ხელისუფლებას საარჩევნო ადმინისტრაციაში, როგორიც არ ქონია ნაციონალურ მოძრაობას. ეს ბალანსი თუ და აუცილებლად შეიცვალოს და ეს არანაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხია, ვიდრე საარჩევნო სისტემა, იმიტომ რომ სამწუხარო ფრაზა, რომელიც ვიცით ყველა, იმეურებს ხოლმე ვინც ითვლის ის იგებს არჩევნებს, ეს ეკრანი საქართველოსი არ უნდა მუშაობდეს, თუ დღემდე ეს მუშაობს. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ესე საკონსტიტუციო სიტყვას. თუმცა სისტემასთან დაკავშირებით გეტყვით, ჩვენი შემხედრი ნაბიჯი არის, ჩვენ დავთანხმდებით ძალიან ბევრ საკითხს მათ და რატომ დავთანხმდით, ხო? ვენეციის კომისიის ყველაზე მთავარი პეტენზია, რაც ჩვენი ხელისუფლების წინაშე და მართველი კოალიციის წინაშე იყო თავის საკითხი, რომ არ არსებობს კონსენსუსი, საერთო კონსენსუსი საარჩევნო კანონმდებლობასთან დაკავშირებით. ახლა არ არსებობს კონსენსუსი, მე გვიტყოდი, რომ უბრალოდ არსებობს კონსენსუსი, უბრალოდ ამის თანამონაწილე არ არის ხელისუფლება და ეს ხელისუფლების ძალიან ცუდი მდგომარეობა დღეს თუ არა ხვალ მაინც. იმიტომ რომ შექმნით ჩვენი ქვეყნისთვის, სახელმწიფოსთვის ბევრ პრობლემას და პირველ რიგში შექმნით პრობლემას ამ მართული კოალიციისთვის, იმიტომ რომ მათ მოუწევთ ამ პასუხისმგებლობის აღება. ჩვენ თავაზობთ მათ, რომ შემხედი ნაბიჯების გადადგმის შემთხვევაში, რითაც ჩვენ მზადა ვართ და სისტემაში აუცილებლად უნდა განხორციელდეს რაღაც რეფორმები და ცვლილებები, ხელისუფლება უნდა წამოვიდეს და შეთავაზდეს იმას, რომ ეს იქნება არჩევნები, სადაც იქნება შეთანხმება ყველა პოლიტიკურ და სამოქალაქო ორგანიზაციებს შორის, სამოქალაქო სექტორს შორის და ოდესაც ლეგიტიმაციის კითხვის ნიშნები არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით არ დადგება. სხვა შემთხვევაში აი ეს წვეწვეთად გროვდება, თუ კარგად დავაკვირდებით, ვენეციის კომისია, პოლიტიკური პარტიები, სამოქალაქო სექტორი, უკვე ადამიანი ხალხიც ამბობს ამას, გაიგო ხალხმა თუ როგორ ახერხებს ხელისუფლება ხელისუფლებაში დარჩენას, მაშინაც კი როდესაც მას ის ხარდაჭერა არ აქვს, რომელიც დღეს არის სამწუხარო ჩვენი უმრავლესობის ხარდაჭერა. ამ შემთხვევაში ლეგიტიმაციის პრობლემები დადგება და ამ ლეგიტიმაციის პრობლემების ეს არ იქნება ესეთი დაბალი ხარისხის პრობლემა, როგორიც დღეს ეჩვენება ხელისუფლებას, ამიტომ არჩევნების მეორე მესამე დღეს ამ შეიძლება პრობლემების შექმნა და მე ნამდვილად არ მინდა ჩვენ ქვეყანაში ესეთი პრობლემები იყოს. თქვენ წარმოიდგინეთ, ხელისუფლება მიიღო 30%, ანუ მართლმა კოალიციამ, ხო? მის მათ შეიძლება წამდა ჯერათ 50-ზე მეც მიიღებენ, თუმცა დღესაზრდობის განწყობა ასეთი არ არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა
დიდი ნაწილის განწყობა უცნობია ესეთი ახლა გამოკითხვის შედეგები.
ერთი რამე მინდა შეიძლება გითხრათ, თამამად რამდენი წელიც ვარ პოლიტიკაში და არჩევნები და რეიტინგების კარგად ვიცნობ, არნოსის განწყობა როგორც ზოგიერთს რომ აირა ეს NDIS და სპეციალისტების მართლა მაგალითად სპეციალისტების მიერ ჩატარებულ კვლევებს და ირონიით უყურებენ ხოლმე, თუმცა თავიანთ თახებში ყველა ძალიან კარგასწავლობს ამ
მეცადინეობას.
ხო, ძალიან კარგად სწავლობენ ამ რეიტინგებს, იმიტომ რომ მათ იციან რომ ეს რეიტინგები აბსოლუტური რეალობაა, მაგრამ მე დაგიკითხათ ის 60%, რომელსაც გადაწყვეტილი არ აქვს ზუსტად უჭიროს ხალი, არც ეს შემთხვევაში არ იქნება ხელისუფლების, თუ ხელისუფლებამ რადიკალური ცვლილებები არ განახორციელა საერთოდ ზოგადად ქვეყანაში, იმიტომ რომ ხელისუფლების ხარდაჭერები არ მალავენ ხოლმე ამას. ხშირ შემთხვევაში მისი არ ხარდამჭერებიც კი ამბობენ რომ უჭერენ ხარს ხელისუფლებას. ამიტომაც იმ 60%-ში თუ ხელისუფლება რაღაც რადიკალურ ნაბიჯებს არ გადადგან ქვეყანაში, დამირწმუნდით მათი ხარდაჭერები არ იქნებიან ასე რომ ეს არ მეთ მათთვის არ არის სასარგებლო, ეს უფრობად ოპოზიციას გამოადგება.
მესმის ბატონო ბაჩუკი, თქვენ ბრძანეთ თუ შემხედრი ნაბიჯები იქნება, ისევ გულისხმობთ სისტემასთან დაკავშირებით.
კი, აუცილებლად სისტემა. სისტემის გარეშე ეგ კონსულტაციები წარმატებით ვერ დასრულდება. ამაში უბრალოდ დარწმუნებული ვარ და ხა თუ ვინმე უნდა რომ წინადადება თქვას, რომ წითელი ხაზები არ არსებობს და შემდეგ ისაუბროს, რომ ამაზე უკვე გადაწყვეტილება მიღებული გვაქვს. Ну, ხა დღევანდელი დღე არ არის. დღეს არ ყოფ მოსულ ვართ მარტო ესეთ პროცესებში, ვიცით ეს რასაც ნიშნავს და მინდა იცოდეს, რომ მაშინ ეს პროცესი დასრულდება წარუმატებლად. და წარუმატებლად ცუდი იქნება არა ჩვენთვის მარტო და ხელისუფლების არამედ ზოგადად ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის. ამიტომ ეს უნდა გაითვალისწინონ, რომ ეს პასუხისგებლობა მათ აკისრიათ. ჩვენი შემხედი ნაბიჯი რა იყო? ჩვენ წავართ ყველა იმ დათმობაზე, რომ განხორციელდეს სრული რეფორმა 2020-ში, თუმცა ნაწილობრივი რეფორმები უნდა განხორციელდეს 2021-ში, თუნდაც დროებითებულებების
სახით. ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკოთ, მაჩუკი, ცოტა დრო გრჩება და ეხლა ვერ მოვასწრებ სწორედ ამ ნაწილობრივ რეფორმებში რას გულისხმობთ. მსმენელია პირველი ხაზზე, ჩვენი მუდმივი მსმენელი იქნება, ჯერ ნომერი არ გამომიცხადებია, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი. ახალი ამბების მერე გთხოვთ რომ დარეკოთ, ახლა ხაზზე მყოფ მსმენელს კი მოგუსმენთ, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო, მოგესალმებით ბატონო ბაჩუკი. აი რა მაინტერესებდა ბატონო, ესე თქვენი პარტია საკმაოდ ასაკოვანი პარტია ხან და ის ფასაკეთ, მაგრამ დამაინტერესებს აი კონკრეტულად ხო ვერ გვეტით რამდენი კაცია გაწევრიანებული თქვენ პარტიაზეა, ერთგული, ესე იგი თქვენია პარტიის წევრი, რომელიც ყავდეთ მასიური დასაღლენ და შემდეგ თქვენი იდეოლოგია რა შემდგომარეობს, რომელ პარტიებთან ხართ იდეოლოგიურად ახლოს და კიდევ აგრეთვე აი თუ აპირებთ არჩევნებში მონაწილეობას, მარტო მიიღებთ მონაწილეობა თუ სხვა პარტიებთან ერთად, თორემ იმდენად მომრავლენ პარტიები, რომ უკვე ვერც გარჩევ რომელია პარტია და რომელია არასამთავრო და აი თქვენი კონკრეტული დასახლებული მოსახლეობის რომელი ფენე
აბელიხარტ. დიდი მადლობა ზარისთვით, მოგცემთ საშუალებას.
ცოტა სხვა თემაა, მაგრამ მე მოკლედ შემიძლია.
კი ბატონო, ბძანეთ, მოკლედ მოასწრებ.
ძალიან მოკლედ პასუხებ ერთ ყველაზე პრინციპულ საკითხს, რაც დღეს საქართველოში ეს საკითხი პრობლემურად დგას. ყველაზე პირველი და მთავარი თემა არის რომ ჩვენ პროდასალული ორიენტაციის პოლიტიკური ორგანიზაცია ვართ, სასახად მიგვაჩნია რომ ქვეყნის უსაფრთხოების გარანტი არის ევროატლანტიკური სივრცე და ნატო. აბსოლუტურად ნეგატიურად უყურებთ პერსპექტივას რუსეთთან ურთიერთობის, თუმცა მიგვაჩნია რომ დიალოგი თუნდაც მტერი იყოს, თეთანაც უნდა ვაწარმოოთ, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ რა ზევს აუბრობთ. ეს რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკაში, ხოლო შეგნით ვართ მემარჯვენე ტიპის, მემარჯვენე ცენტრისტული პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელიც ქვეყნის მომავალს და დასაქმების პრობლემების მოგვარებას ხედავს ცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაში. გეტყვით რომ ჩვენი პარტიის წევრთა რაოდენობა უხედავად იმისა რომ ასაკოვანი პარტია ვართ რადიკალურად არ იცვლება, თუმცა ეს არ არის ჩვენი წარმატების იმედი რომ გქონდეს, იმიტომ რომ ეს არის დაახლოებით 1500 ადამიანი, ეს არ ცვალებადობა თქვა რაოდენობის რო არ იზრდება, ნამდვილად არ არის პოზიტიური სურათი ჩვენთვის, თუმცა ჩვენ არჩევნებით წინ შევეცდებით რომ უფრო აქტიურები ვიყოთ საზოგადოებისთვის საინტერესო თემები და არამხოლოდ საარჩევნო კანონდებზე.
ვინმესთან თუაპირებთ სამეგობრებას არჩევნებში?
მოგახსენებთ რომ აბსოლუტურად რეალურად ვაფასებთ ჩვენს შანსებს არჩევნებში, თუმცა ეს ბევრი ცვლილებების საარჩევნო კანონდებზე რა შედეგამდე მიგვიტანს კაცმა არ იცის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლებაზე სერიოზული კონკურენციის გაწევას მოვინდომებთ, ეს უნდა იყოს მემარჯვენე პოლიტიკური თუ პოდასალული პარტიების და თავისუფალ საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიტიკური სუბიექტების დიდი ერთობა და არა ისეთი ერთობა, როგორიც შეიქმნა ქართული ოცნების სახით, სადაც ნახევარი სუბიექტები რუსეთს გაეძახიან, ნახევარი ნატოს გაეძახიან, ცოტა გაუგებარი კონგლომერატია. აი ამ ტიპის ერთობებს ხარს არ უჭერთ, უჭერთ მხოლოდ იდეოლოგიურ მოკავშირე პოლიტიკურ ორგანიზაციებთან გაერთიანების პერსპექტივას. შევეცდები შემთხვევაში ეს მოვახერხოთ.
ბოდიშს ვეხდი ჩემი ხველების გამო. ძალიან დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის. მსმენელს კიდევ ექნება დარეკვის საშუალება. ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ასევე საუბარს. დილის საუბრები გაგრძელდება სულ რამდენიმე წუთში. 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში ჩვენს ეთერში. ახალი ამბების დროა სოფო ვასაძეს უთმობთ ეთერს.
რა პრინციპით გადაწყდა საარჩევნო ოლქების გაერთიანება ამ თემაზე და კონკრეტულ შენიშვნებზე საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებთან დაკავშირებით დღეს CESCO-ს ხდომაზე არასამთავრობო ორგანიზაციები და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები საუბრებენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე დღეს ოფიციალური ვიზიტით სომხეთის რესპუბლიკაში გაემგზავრება. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები სომხეთის პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს პროფესიული განათლების რეფორმის გეგმას წარადგენს. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით განათლების რეფორმა მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. ის უზრუნველყოფს დამსაქმებლის ჩართულობით საგანმანათლებლო პროცესის წარმართვას და შრომის ბაზარზე ორიენტირებული პროფესიების გამოკვეთას. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ ერთ-ერთი პირი, რომელიც ბრიუსელის თავდასხმებში მონაწილეობდა შარშან ივნისში თურქეთში დააკავეს, რის შემდეგაც მისი დეპორტაცია მოხდა. ერდოანმა 23 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ ბელგია გააფრთხილეს, რომ საქმე ექსტრემისტს ეხებოდა. დღეს საგანგებო სამიტზე ბელგიის დედაქალაქში 22 მარტს მომხდარ ტერაქტებზე ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრები იმსჯელებენ. ამის შესახებ ევროკავშირის საბჭოში განაცხადეს. ერთ-ერთმა თვითმკვლელმა, რომელმაც 22 მარტს ბრიუსელში თავი აიფეთქა საკუთარ პორტატულ კომპიუტერში, სიკვდილის წინ შეტყობინება დატოვა. BBC-ს ინფორმაციით, ამის შესახებ პრესკონფერენციაზე ბელგიის გენერალურმა პროკურორმა ფრედერიკ ვან ლეუმ განაცხადა. მისი თქმით, გამომძიებლებმა სანეგოეში იმ ადგილზე, სადაც სავარაუდოდ თვითმკვლელები ცხოვრობდნენ, კომპიუტერი იპოვნეს. პროკურატურის აზრით, წერილი 29 წლის იბრაჰიმ ელ ბაქრაუის ეკუთვნის. გამოძიება მიიჩნევს, რომ სწორედ მან ამოქმედა ბრიუსელის აეროპორტის გაფრენის დარბაზში ასაფეთქებელი მოწყობილობა. ბელგიაში განვითარებულ მოვლენებს მსოფლიოს ლიდერები ისევე ხმაურებიან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბელგიელ ხალხს ამერიკელების სახელით კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრა. ბარაკ ობამამ ბელგიის პრემიერს გამოძიების პროცესში დახმარება პირადად შესთავაზა. ბრიუსელის ტერაქტი ვლადიმერ პუტინისა და ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის შორის შეხვედრის მთავარი თემა გახდა. მოსკოვში ვიზიტის დროს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ყურადღება უსაფრთხოების საკითხს დაუთმო.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ 2 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენს დღევანდელ სტუმართან ერთად. ბაჩუკი ქარდავა, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარეა დღეს ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობთ საარჩევნო გარემოზე და გექნებათ ასევე საუბარში მონაწილეობის საშუალება. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2-988-327. ბევრი რამ საინტერესო დაგვრჩა ჩვენს რესპონდენტთან კიდევ განსახილ ველი, ასე რომ გვისმინეთ სულ 2 წუთში დავბრუნდებით საუბრით ახლა მუსიკა ეთერში.
Now
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 36 წუთი სრულდება ახლა. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. ბევრ საინტერესოს და საჭირო ინფორმაციას მოისმენთ 2 საათის განმავლობაში. შემდეგ კი დილის საუბრებით ვაგრძელებთ, რომელიც ახლა სწორედ გაგრძელდება ჩვენ სტუმართან ერთად. ბაჩუკი ქარდავა, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარეა დღეს ჩვენი სტუმარი. საარჩევნო გარემოზე კიდევ ერთ პროცესზე ვილაპარაკობთ ახლა. ბანო ბაჩუკი, ვიდრე ამ დეტალებზე ვილაპარაკებდეთ, რის საშუალებაც არ მოგვეცა პირველ ნაწილში თქვენს შეთავაზებაზე, ასე ვთქვათ. მინდა რომ სმენელისთვის ნათელი იყოს უკვე რამდენ პროცესზე მოუყევით მას, რომელიც საარჩევნო გარემოს შეცვლას ისახავდა მიზნად, მე თვითონაც ამერია სათვალავი. იქნებ ვუთხრათ, რა არის, რა ხდება ახალი ახლა?
ახალი ხდება. მოგახსენებთ, ახალი ხდება ეს რომ
ფორმატია ახალი თუ მონაწილე არის ახალი?
მოგახსენებთ, აი ჩემი ხედვა, ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულება, 2 წლის უკან დაიწყო ინტერპარტიულმა ფორმატმა, ინტერპარტიული აი ამ ჯგუფის შექმნა, 13 პოლიტიკური ორგანიზაცია თითქმის ყველა ვინც დღეს თავის თავს პოლიტიკაში აქტიურად თვლის, ჩართულია ამ პროცესში, არანაირი შეზღუდვა არ ქონია. რაღაც ეტაპზე ამ პროცესში, სხვა რაღაც ნაწილში კონსულტაციები და ურთიერთობა ჩამოყალიბდა საპარლამენტო ოპოზიციასთან. მეტყოდი რომ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე შევთანხმდით და ჩვენ გვაქვს ინიცირებული მათთან ერთად პარლამენტში სწორედ საკონსულტაციები, არა 2020-ში, არა 2016-ისთვის. ნახოთ რა სიზამს ხელისუფლება და ეს განხილვები უნდა იყოს რაღაც აპრილის შუა რიცხვებში დრო მიდის და აი რა იყო ყველაზე სიახლე თქვა ჩვენს ტაქტიკაში, ალბათ ეს უფრო ტაქტიკაში იყო, ჩვენ არ ქონდა დაყენებული ადრე ხელისუფლების წინაშე მოლაპარაკების დროს პოლიტიკური სუბიექტები აყენებდნენ 10-15 ანუ ყველა ნიშოვან თაკსაკებს, რომელიც საარჩევნო კანონმდებლობაში შეიძლება იყოს და საჭიროებს რეფორმირებას. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ხელისუფლების წინაშე დავრჩებოდით მხოლოდ ერთ საკითხზე, ეს იყოს საარჩევნო სისტემა. ეს უკვე პროცესში მოლაპარაკების გაჩნდა სხვა პუნქტები, მაგრამ ხელისუფლება მიცის და ყველა პოლიტიკურმა სუბიექტმა მიცა პროცესში ჩართულია, რომ ჩვენთვის პრინციპული და უმთავრესი საკითხი არის საარჩევნო სისტემა. ხელისუფლება ყოველთვის ცვლიდა ყველაფერს, რაც კი შეიძლება და შეეცვალა და უკეთესი პირობები შეექმნა პოლიტიკური პარტიების საარჩევნების წინ, თუმცა არასოდეს აცრული და საარჩევნო სისტემას, რომელიც არის უმთავრესი ბირკეტი ხელისუფლებაში და საარჩევნოდ. ჩვენთვის კიდევ აი ეს ცვლილება იყო ტაქტიკაში, რომ ერთ საკითხს ვაყენებდით მის წინაშე და ეს იყო საარჩევნო სისტემა და ამ პოზიციას ჩვენ არ შევცვლით და ხელისუფლებას თუ აქვს იმედი, რომ რეკლამების თანაბრობაზე შეთანხმება იქნება კონსენსუსი.
რაც არ არის უმნიშვნელო ერთი მხრივ.
არა, რა თქმა უნდა არ არის, არც დაფინანსება, არც ოლქებში წევრები, არც ადმინისტრაცია, არც ბარიერი არის უმნიშვნელო, თუმცა სისტემა საჭიროებს აუცილებლად რაღაცა სახით რეფორმირებას, კი ბატონო, სრული ფორმით ეს რეფორმა შეიძლება დასრულდეს მომდევნო არჩევნების ის, მაგრამ ეს პროცესი უკვე დაიწყოს უნდა 2016 წლის არჩევნებზე, იმიტომ რომ
აი რა შეიძლება დაიწყოს 2016 წელს.
აა მოდი ამაზე ერთვარიანს ვიტყვით, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა ალტერნატივა და მინდა გითხრათ, რომ არ არის სწორი, რომ ესაც ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ გააკეთეს განცხადება, რომ ამ საკითხზე საუბარი დასრულდა, ეგ სიცრუეა, საარჩევნო სისტემაზე საუბარი არ დასრულებულა, უბრალოდ ვთქვით, რომ ეს საკითხი ღიაა, ჩავივლით ხუთივე პუნქტზე და დაუბრუნდებით ისევ პირველს და იქ ჩვენ გვქონდა ესეთი ალტერნატივა, რომელზე მე არ ვიცი რა პასუხი ექნება ხელისუფლებას, ალბათ მოიფიქრებს რომ დრო, თუმცა დრო არგუმენტი ნამდვილად არ არის. ეს არის გერმანული მოდელი, სადაც რჩება მაჟორიტარული სტილი, ანუ სისტემა არჩევნების ორივე შერეული სისტემა, როგორც აახობით, როგორი ჩვენ გვაქვს, თუმცა ხდება მხოლოდ კოდექსში ცვლილება, არ ჭირდება დიდი დრო, არ ჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ანუ ეს არ არის საკონსტიტუციო ცვლილება. აი ამის გვერდის ავლა გვინდოდა ჩვენ, რომ დროის არგუმენტიც კი არ ქონოდა ხელისუფლება და შეთავაზეთ ცვლილებების საარჩევნო კოდექსში. მხოლოდ დათვლის სტილში, დათვლის მექანიზმში უნდა მოხდეს რეფორმა საარჩევნო ცვლილება საარჩევნო კოდექსში, რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ ტარდება მაჟორიტარული და პროპორციული არჩევნები ზუსტად ისევე იმ რაოდენობით, როგორც არის დღეს, მაგრამ ჯერ კომპლექტება მაჟორიტარებით პარლამენტი, ანუ მოგებული მაჟორიტარებით და მხოლოდ დარჩენილ ადგილებზე. დარჩენილ ადგილებზე, ანუ რამდენი პროცენტიც მიიღო პარტიამ, იმ ადგილებს დააკომპლექტებს პროპორციული სია. ანუ პარტია თუ მიიღებს 10% და აკომპლექტებს პარლამენტის
10%
10% მხოლოდ, თუ მიიღო პარტიამ 70% და აკომპლექტებს 70%, მაგრამ ის რეალობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს 35-45% შუალედში დღეს ხელისუფლების მდგომარეობა თუ თავნახოთ რა იქნება არჩევნებში ის ვერ დააკომპლექტებს 70%-ს. ანუ მას არ ეძლევა საშუალება ბონუსად მიიღოს მაჟორიტარები. ამით ამ სისტემით ამორჩევლის ხმა ზუსტად აისახება პარლამენტში. ამაზე უარი პირდაპირ ნიშნავს იმას, თქვათ, ეს იდეალური ნამდვილად არ არის, თუმცა ის თავარი პრობლემაა, რომ ამორჩევლის ხმა რეალურად აისახოს პარლამენტის შემადგენლობაზე, აი ამ მექანიზმს ნამდვილად არეგულირებს. ანუ ამის გადა კიდევ არის სხვა წინადადებები.
ბატონო ბაჩუკი, თუ შეიძლება ვკითხავთ მე ცოტა ახავირია. მათემატიკაში ავი, თუ კი მათემატიკაზეა და დათულაზე ელაპარაკი. აი იყო არჩევნები, რაღაც შედეგი არის. როგორც მაჟორიტარული სისტემით ისე პროპორციული, რა მნიშვნელობა აქვს როდის დათვლის შედეგი ხო მაინც ერთი გამოდის?
არა, ერთი არ გამოდის. აბა დააკვირდით.
ხო, აი კიდევ
მომიწევს. პარტია იღებს 50% სიიდან გაყავს, თქვათ, ისე პირობითად ვიზახი 50 კაცი პარლამენტში. დამოუკიდებლად ემატება მას მაჟორიტარულ არჩევნებში, იმიტომ რომ ის დამოუკიდებელი ხმებია, ის იმ პიროვნების წარმატება თქვა თემარჩენებში და მას დაუჭირა საზოგადოება, ეს ბონუსად ემატება და ხშირ შემთხვევაში მაჟორიტარები ერთ შემთხვევაში მაინც მითხრა როდის არ იყვნენ ხელისუფლების ხარეზე, მაჟორიტარები ემატება ბონუსად ანუ მოგებულ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც მოვიდა ხელისუფლებაში. იმ დათვლის მექანიზმით, როგორც ჩვენ ვითვლით, ჯერ კომპლექტება მაჟორიტარები, ხო, არის ახლა
და იქ დაითვლება რომელია ხელისუფლების მაჟორიტარები.
არა, არა, იქ არა აღნიშნობა ხელისუფლების ოპოზიციის დაკომპლექტება მაჟორიტარებით პარლამენტი და პროპორციული სიით გავა იმდენი ადამიანი ყველა პარტიიდან რამდენი ადგილის დარჩა პარლამენტში მაჟორიტარებს მიღმა. ხო, 150 ადგილი, მაჟორიტარები არის 73. აი დაახოვე პარტია ზუსტად იმდენს მიიღებს, თუ ის მაჟორიტარად გაიყვანს, მაგრამ ეროვნული დემოკრატიული პარტია გაიყვანს 10 მაჟორიტარს, მაგრამ პროპორციული სიით მოიპოვებს კიდევ დამატებით 10 ადგილს, ის ვერ მიიღებს 10 ადგილს. ის მიიღებს ხო თავის 10 ადგილს, რომელიც მაჟორიტარებით მოიპოვა. ანუ ხელის ბონუსად არც ერთ პარტიას არ დაემატება მაჟორიტარი. ეს არის გერმანული მოდელი, ძალიან საინტერესო
მოდელი. მაჟორიტარი აუცილებლად გულისხმობს პარტიის წევრობას, ბატონო ბაჩუკი.
დღესდღეობით კანონმდებლობით გულისხმობს, არ ვიცი, საინიციატივო, ანუ საინიციატივო მოთხოვნა ვენეციის კომისიის ხედანაც იყო და ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციათ იყო და არ ვიცი დასრულებულია თუ არა ეს პროცესი.
და განა ყველა მაჟორიტარი, ვინც დავუშვათ თეორიულად ხელისუფლება შეიძლება უჭერდეს ხარს, განა ყველა პარტიის წევრი ქვია?
რა თქმა უნდა, არა, არის ინიციატივო ჯგუფები, მაგრამ მაგათ ეროვნული დემოკრატიული პარტიის მაჟორიტარი არის ეროვნული დემოკრატიული პარტიის მაჟორიტარი, ის სიაშიც არის.
გასაგებია, მაგრამ ხომ არის დავუშვათ უნდა, რომ არის პარტიული.
აი, არა, არის ყოს პარტიული იმ ადამიანებს არა ვინ არ ეხება.
გასაგებია.
იმ ადამიანებს არა ვინ არ ეხება, ხო, ეს გაინტერესებს და იმას არავინ არ ეხება, მაგრამ მე რუსიაში მყავს 10 მაჟორიტარი და ისინი მოიგებენ მაჟორიტარულ არჩევნებს, მე იწევა სია წინ და კიდევ დამატებით ბონუსად ვიღებ 10 ადგილს. აი ამ 10 ბონუსებს არ მიიღებს არც ერთი პოლიტიკური სუბიექტი და შემთხვევაში არ მიიღებს პირდაპირ გეტყვით ხოლოდ ხელისუფლება. რეალურად ეს არის.
მე მესმის ახლა შეიძლება ისეთ რამეს გეკითხებოდი. მსმენელს შევახსენე, ბაჩუკი ქარდავა ჩვენი სტუმარი, ეროვნული დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე, სარჩევნო გარემოს შეცვლაზე მიმდინარე პროცესზე ვლაპარაკობთ ახლა. კიდევ ერთმა პროცესმა იყო სტარტი გუშინ, შეიძლება ასე ითქვას. შეიძლება ისეთ რამეს გეკითხებით, პასუხი დღეს არ გქონდეთ, რადგან ჯერ არაპირებთ რაღაც გადაჭრით რამე თქვათ. მაგრამ ერთს კი ამბობთ კატეგორიულად, რომ თქვენ სწორედაც სისტემა არის მთავარი საკითხი თქვენი ჯგუფის და თუ კი ამას არ შეეხება პროცესი, მაინც გააგრძელებთ?
მოდით ესე ვთქვა, რთულია შეიძლება სუბიექტური ვიქნები ამ პასუხში, იმიტომ რომ მაინც აი მოხდება ეს გადაცემა, მივდივარ უკვე ინტერპარტიული ჯგუფის შეკრებაზე. ანუ ყველა საკითხს შევაჯერებთ ჩვენს კოლეგებთან და პლუს მე ვაჯერებთ კიდევ ცილოს, შევაჯეროთ ყოველ შემთხვევაში საპარლამენტო ოპოზიციასთან და სამოქალაქო სექტორთან ასევე გადაწყვეტილებას მივიღებთ კოორდინირებულად, რაც გავაკეთებთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ის საერთო ერთობა, ის კონსენსუსი, რომელიც არსებობს ყველასი მინუს ხელისუფლება, არსებობს სწორედ იმიტომ, რომ მთავარ საკითხად ყველას მიაჩნია საარჩევნო სისტემა და ეს პრიორიტეტი და ესოდეს ხელისუფლებას.
მსმენელია ბატონო ბაჩუკი ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით, მესალმებით თქვენს სტუმარს.
მოგესალმებით.
და ასეთი მოსაზრება მაქვს, რომ მაჟორიტარი თავისთავად ცუდი არ არის. მაგრამ თუდი ის არის რომ მაჟორიტარი გახდა ფლეიბოი, ანუ ის რა ქვია, არა აქვს მას პერკეტები და აი ამ საკანონმდებლო კუთხით რომ ჩამორთმეული აქვს მას უფლებები და ვერაფერს ვერ წყვიტავს, ამაზე თუ გიფიქრიათ. მეორე მაინტერესებს ბატონ ბაჭკი მითხეს, რომელი მაგალითად რამდენიმე პარტია მემარცხენე ცენტრისტული პარტიები საქართველოს ძლიერ პარტიები თუ ჩამოთვალა. აი მესამე და ძირითადი საკითხი. როცა ამომრჩეველი არ მიდის არჩევნებზე, თქვენ როგორ მიგაჩნიათ ეს არჩევნები შემდგარი, ანუ მინიმალური პროცენტი მიდის და აი არჩევნებზე ამომრჩევლის მიყვანის პროცესი იბეჭდება უამრავი ბუკლეტები, ხარჯება ბიუჯეტიდან ფული. ხომ არ იქნება უპრიანი რომ ეს სიმბოლური თანხით მივიზიდოთ ამომრჩეველი და ბოლოს გავარკვიოთ რამდენი რა ამომრჩეველია რეალურად საქართველოში, რომ არჩევნები იყოს საინტერესო და მიზიდველი ამომრჩევლისთვის იყოს და
თანხით ალბათ
რა ასარჩევი იყოს კიდე პარტიები.
აა მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. გაქვთ საშუალება შეკითხვა დაუსვათ ბაჩუკი ქარდავას 2988 327. ხო, არ ვიცი, ბოლოდან დაიწყებთ ეს ამი და
ხო, არ გამიჭirdება ახლა თანხი როგორ შეიძლება დავაინტერესოთ ამომრჩეველი რომ
სიმბოლურიო თქვა თან დავაინტერესოთ რა ვიცი.
არა, ბუკლეტები და ის რაც და საფუძვლად ბიუჯეტიდან არის ხარჯება ყველა შემთხვევაში და ოპოზიციური პარტიების შემთხვევაში საერთოდ არის ხარჯება ბიუჯეტიდან, ეს არის ძირითადად შემოწირულობები და ის ხარდაჭერა ვიც ამა თუ იმის მიზნა შეიძლება გაუწოს პოლიტიკურ სუბიექტს, ამ პოლიტიკურმა პარტიამ მოიძიოს თვითონ. ეს არის სხვა თანხები და არა სახელმწიფო თანხები და არა გადახდილი თანხები ბიუჯეტში. ბუკლეტები და ესენი ჩვენდება იმით რომ საზოგადოება მიწოდეს თქვა რა გვინდა და რა ვთავაზობთ მათ და ეს არ არის მხოლოდ არჩევნებში ამორჩევლის მოსაყვანად. ო რაც შეეხება ამორჩევლის აქტივობას, პრინციპში საქართველოში ამორჩევლის აქტივობის პრობლემა ბოლო წლებში იყო, მაგრამ ზოგადად დღეს არ დგას და ყველა ამორჩევლი უნდა იყოს თავისუფალი, თუმცა არსებობს თქვენ მემარცხენე პარტიები ახსენე და მე არა ვარ მემარცხენე პარტია და მიმაჩნია რომ მემარცხენეობა თლაც გამართლებული გზა არ არის, თუმცა ყველაფერსა ხო
მემარცხენეობა
ნუ კი ბატონო ესეთი ყველაზე აქტიური შეიძლება ვთქვათ არის შავანათლაშვილის ლეიბორისტული პარტია, რომელიც არის ხოთაშვილის კვალიფიციური სუბიექტი და აქვე მინდა შევეხო რომ ოპოზიციური პარტიებიდან კვალიფიციურ სუბიექტებს რომელმაც ამომრჩევლის ხარდაჭერა მიიღეს, თუმცა პარლამენტში ვერ მოახერხეს შესვლა, მაგრამ მათ მიიღეს ის რაოდენობა რომ მათ კვალიფიციური სტატუსი მიენიჭა, იღებენ დაფინანსებას ბიუჯეტიდან, აქვთ ყველა ის რესურსი და აღიარება პირველ რიგში, მე ამის აღნიშვნა მინდა, რაც კანონმდებლობით მათ ეკუთვნით, ისინი წარმოდგენილი არ არიან საარჩევნო ადმინისტრაციაში. გაუგებარია ხო ეს მექანიზმი, თუ აი მაგათ ჩვენ მოთხოვნებში არის ესეთი თემა რომ იმ რეფორმის შემთხვევაში თუ ეს გახორციელდება და დამატებით დასრულდება ჩვენი მოლაპარაკებები, დამატებით ორ ადგილს მიიღებს კიდე ოპოზიცია და ხელისუფლება დღეს რომ წარმოდგენილი არის რაღაც უნიკალური უმრავლესობით, მას ცოტათი მაინც შეუმცირდება და ოპოზიციურ პარტიებს მეცემათ საშუალება იყვნენ წარმოდგენილი საარჩევნო ადმინისტრაციაში, მიგვაჩნია რომ ეს არის უსამართლო და მე მგონი ამაში თვითონ ხელისუფლების წარმომადგენლები თქვენ თანხმებიან როგორ რამდენად მოახერხებენ მოახერხეთ შეთანხმებას ამას როგორ გიჩვენეს, იმიტომ რომ სისტემა და კიდევ სისტემა არის თავარი საკითხი, რომლის გარეშე ალბათ წარმატებით ამ პროცესის დასრულება ძალიან რთული იქნება.
კიდევ ალბათ იტყვით ამას, მე დარწმუნებული ვარ იმდენად მნიშვნელოვანი თulit და არამხოლოდ თქვენ სწორად აღნიშნეთ, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსაც არაერთხელ ულაპარაკეთ ჩვენ სეთერში ამის მნიშვნელობაზე და მსმენელმა კითხათ კიდევ ვიდრე სისტემა გაუქმდებოდეს ან თუ როცა რა იქნება, მაჟორიტარის უფლებები არ მოწონს არაკმაყოფილებს უბრალოდ ჩამორთმეულია ყველა უფლება.
ცოტა საკამათო თემაა მაჟორიტარის უფლებები. მაჟორიტარს თავისთავისთვის დღეს საქართველოში დღევანდელ რეალობაში ძახი ძალიან კარგი უფლებები აქვს, ძალიან კარგად პატრონობენ თავიან თავს, თუმცა რატო ვერ აქტიურობენ თავიანთ რეგიონებში და რატომ არის გამოკითხვებში გვიჩვენებენ ხოლმე რომ ბერმა ამომრჩეველმა არც კი ეს ვინ არის თავისი რაიონის ამომრჩეველი, ანუ მაჟორიტარული დეპუტატი. ეგ ცუდია რა თქმა უნდა, თუმცა სწორედ ამაშია ჩვენი პრინციპული განსხვავება ყველა იმასა ვინც მომხრეა მაჟორიტარების, რომ მაჟორიტარი არ არის მხოლოდ რეგიონის პრობლემები და იმ რაიონის პრობლემებით უნდა იყოს, მაჟორიტარი არის საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატი და ის სახელმწიფო პოლიტიკას განსაზღვრავს პირველ რიგში და შემდეგ უკვე შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე რომ თითოეული ადამიანის პრობლემები მოაგვაროს და ეს შეიძლება პროპორციულად არჩეულ დეპუტატმაც გააკეთოს იგივე რაიონიდან და მაჟორიტარმა არჩეულმა დეპუტატმაც, ასე რომ ამის არგუმენტად მაჟორიტარები ნამდვილად არ ვერ გამოდგება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, ყავს ადგილობრივი ხელისუფლება, რომელსაც ირჩევს სწორედ ამორჩეული და ისევე ირჩევს როგორც საქართველოს პარლამენტის წევრებს, აი მათ უნდა კონდეთ ის უფლებები და ის ბიუჯეტები, რომ ამ პრობლემებს აგვარებდნენ. პარლამენტმა უნდა განსაზღვროს სახელმწიფო პოლიტიკა, ადგილობრივ არჩევნებში წარმატებულმა პოლიტიკურმა ძალამ კიდე უნდა მოუაროს თავის რაიონს და თავის მოსახლეობას და იმ პრობლემებს, რაც თქვენ შეიძლება გაწუხებთ ადგილზე.
ბაჩუკი ხარდავა, დღეს ჩვენი სტუმარი რატომ ამბობას ახშირად ისვიათი ხართ ჩვენს ეთერში შედარებით და მსმენელმა შეიძლება ვერ გიცნოთ, ვინც ახლა შემოგვიერთა. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე ბაჩუკი ხარდავა დღეს ჩვენი სტუმარი. საარჩევნო გარემოზე ვლაპარაკობთ პროცესზე, რომელიც საინტერესო სტარტი აქვს, იმიტომ რომ ერთი მხრივ უმრავლესობის ხელისუფლების წარმომადგენელმა განაცხადა კონკრეტულად სისტემის საკითხზე, რომ აქ არაფერი შეიცვლება 2016 წლის არჩევნებისთვისო. ჩვენი სტუმარი და მისი ჯგუფის სხვა წარმომადგენლების თვლიანობ სწორედ ეს არის პირველი რიგის და პირველი მნიშვნელობის საკითხი, საარჩევნო სისტემის შეცვლა და ალტერნატიული ვარიანტიც აქვს მომზადებული ჯგუფს, ინტერპარტიულ ჯგუფს, სწორედ იმისთვის, რომ მიცეს ხელისუფლების საშუალება, თუნდაც საკონსტიტუციო ცვლილების გარეშე რაღაც შეიცვალოს იმ მიმართულებით, რომ არჩევნების შედეგი იყოს ლეგიტიმური. ობრძანებთ თქვენ პირველი არბრძანდებით, ვინც ამაზე მიანიშნებთ, რატომ არის ასე, რატომ თვლით, რომ ასე მნიშვნელოვანია ეს 2016 წლის არჩევნებისთვის? ეს სისტემა ხომ აქამდე სულ იყო?
ნებისმიერი არჩევნებისთვის იყო მნიშვნელოვანი, ნებისმიერი არჩევნების წინ ასეთი პროცესები რო ტარდებოდა, ჩვენ მუდმივად ოპოზიციის მხრიდან დგებოდა ესეთი საკითხი და ერთ-ერთი ლიდერი, თქვა მინდა გითხრათ, ერთ-ერთი ლიდერი ნაციონალურ მოძრაობასთან და ძალიან თული იყო ნაციონალურ მოძრაობასთან გეტყვით მოლაპარაკებები და ძალიან ხისტად მიმდინარეობდა ხოლმე.
გვახსოვს
კიდე. მაგრამ აი ამ ერთ-ერთი ლიდერი იყო დავით უსუფაშვილი, დღევანდელი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და პარლამენტის უმრავლესობის წევრთა დიდი უმრავლესობა, რომლებიც ვაყენებდით ზუსტად იგივე რეფორმებს, ვითხოვდით ნაციონალური მოძრაობისგან, რასაც ვითხოვდით დღეს ჩვენ მათგან. აი ეს არის უცნაურობა, რა ემართება ადამიანებს ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ არ ვიცი, მაგრამ ხდება ტრანსფორმირება მათი და მაგრამ ესენი იმ დუზით არ არიან, თქვა ტრანსფორმირებული, საერთოდ უარი თქვან და აღნიშნავენ დაგვაცადეთ 2016-ში და გავაკეთეთ 2020-ში. თუმცა არ მიმაჩნია რომ ტლაჭკუიანური ნაბიჯი იქნება ეს ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ კიდევ უფრო გაამყარებს ლეგიტიმაციის პრობლემას ქვეყანაში არჩევნების შედეგებისას, და თუ აღიარებ, რომ ეს არ ვარგა სისტემა და სამართლიანი სისტემა უნდა იყოს 2016 წლის შემდეგი არჩევნებისთვის, მაშინ რას ვეუბნებით ამონჩილოს? 2016-ში არ იქნება სამართლიანი არჩევნები?
ხო, არ ვიცი, მე რა უნდა ვუთხრაო ამჩევს.
აი, ეს კითხვა მე მაქვს, ამ კითხვას მე უშავ ყოველას. ეს კითხები რა თქმა უნდა იმ ადამიანებს, რომელსაც უნდა წარმოაჩინონ, რომ ჩვენ საუბრობთ ფინანსებზე, ჩვენ საერთოდ არ საუბრობთ ფინანსებზე, ჩვენ საუბრობთ სისტემაზე, იმაზე, რომ შეიძლება ჩვენთვის ეს პირადად ეროვნული დემოკრატიული პარტიის, მე არ ვიცი, როგორ წარიმართება პოლიტიკური პროცესი, არაფრის მომტანი აღმოჩნდეს, ვთქვათ, და არაფერში გამოადგეს ყველა ის პუნქტი, რაც ამაშია შეტანილი, მაგრამ გამოადგება პირველ რიგში საქართველოს ამომრჩეველს, იმიტომ რომ მას ეცოდინება და ის დაინახავს იმის გემოს, რომ მისცემს ხმას და ის გაიმარჯვებს, ზუსტად იმ რაოდენობით, რა რაოდენობითაც მიიღებს ხმას. აი ეს არის თავარი ჩვენი მოთხოვნა.
ხარდაჭერა აქვს ამომრჩევლის. ბაჩუკი ხარდავა, ჩვენი სტუმარი 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, 2988327. თქვენ ახსენეთ წინა ძველი პროცესები, ამ მსგავსი დიალოგი ისა და გვახსოვს არჩევნებთან ახლოს იყო ხოლმე, ბევრად უფრო ახლოს ვიდრე დღევანდელი დღე ამ დაშორებული საპარლამენტო მომავალი არჩევნებიდან და ყოველთვის ასე ჩანდა ყოველ შემთხვევაში, ასეთი დიალოგი სრულდებოდა იმით, რაც სურდა ხელისუფლებას. ხო და რა ვიცი, რაღაც განსხვავებულ შედეგს ელოდებით ახლა, ან კი რა საფუძველი გაქვთ რომ ელოდებოდეთ? აი ეს მინდა რომ
ვთქვათ. მე გეტყვით, რომ ჩვენ ფაქტობრივად ალტერნატიული პოლიტიკური ტაქტიკური ნაბიჯებით ჩვენ მზადებოდით, ნუ მომთხოვთ ახლა ამის გაშიფროს, იმიტომ რომ ძალაში რჩება და ჩვენ ამით მაინც მზადებით. მინდა გითხრათ, რომ პრემიერის ცვლილებამ მოქცა შეცვალა ვითარება აბსოლუტურად და ხელისუფლება გახდა უფრო გახსნილი და მე არ შემიძლია ეს აღნიშნო დადებითი მომენტი, რომელიც შემოიტანა პოლიტიკაში კვირიკაშვილის
დანიშნვა. გუშინდელი შეხვედრის გარდა რაში გამოიხატებოდა?
არა, გუშინდელ შეხვედრამდე ეს პროცესი იყო დასრულებული. ხელისუფლება ჯუტა და ხისტად აცხადებდა, რომ არაფრის რეფორმირებას არ აპირებდა. ჩვენ ვერ ვახერხებდით, შეხვდით ყველას, ვესაუბრეთ ყველას, ძალიან ბევრი დაგვეთანხმა ამ საქმეთან დაკავშირებით ხელისუფლებაში გულისხმობ, მაგრამ ჩვენ ვერ მოვახერხეთ ურთიერთობა მაშინდელ პრემიერთან, რომელიც რეალურად არის კოალიციის ლიდერი და კოალიციაში ყველაზე ძლიერი პოლიტიკური სუბიექტის ლიდერი, ხო? ვიცით რეალურად ვინ იღებს ამ ქვეყანაში გადაწყვეტილებებს, ესეც გასაგებია, მაგრამ ჩვენ დიალოგის საშუალებას კი არ მოგვეცა. ამ ლიდერებთან და კვირიკაშვილმა ეს ვთერება შეცვალა. უფრო მეტიც მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ არა ვართ ხისტები, ჩვენ არ ვიქნებით, იმიტომ რომ ჩვენ ამ პროცესს არ ვიწყებთ პროცესის თუ რაღაც სხვა რამეში გამოვიყენოთ, ჩვენ რეალურად რეფორმა გვინდა. და განწყობა მთავრობის მეთაურის ხიდან სწორედ ესეთი იყო, რომ მასაც სურს რომ რაღაც წარმატებული რეფორმა განახორციელოს ქვეყანაში და ეს მისახელთან იყოს დაკავშირებული. ეს ნებისმიერი ადამიანის ამბიცია შეიძლება იყოს და ეს აბსოლუტურად ჯანსაღი ამბიცია და აი გაიხსნა ჩაკეტილი სივრცე და კონსულტაციები დაიწყო და ამას ხელი შეუწყო კიდევ ერთი გეუბნებით კვირიკაშვილის დანიშნვამ, თუმცა მე არ შემიძლია გუშინდილ შეხვედრაზე, თუმცა დეტალებზე არ ვსაუბრობ, იქ ვინ რას ამბობდა, მაგრამ აბსოლუტურად ჩემი განწყობა ეს სუბიექტური პოზიტიური გარემო შექმნა თეატროლოგიანმაც, იმიტომ რომ ისიც ხელისუფლების წარმომადგენელი ამ შემთხვევაში და საბოლოო ჯამში თუ ჩვენ შეთანხმდებით ამას საკანონმდებლო ფორმა და ყველაფერი უკვე იუსტიციის სამინისტრომ უნდა მისცეს, მინდა გითხრათ, რომ მისი პოზიციებიც აბსოლუტურად პოზიტიური იყო და ხელს უწყობდა მხოლოდ ამხოლოდ მოლაპარაკების გაღრმავებას და არა თქვა დაშორებას შესაძს. ეხლა ნახოთ რა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას მიიღებს კოალიცია.
მსმენელი ახაზე მოვასწრებთ კიდევ სულ ცოტა დრო დაგვრჩა. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ნინო და მოგესალმები თქვენ სტუმარს და ისეთი რაღაც ისეთი დღეს მესამე დღეა უკვე გლოვის დღეების ბელგიაში რო დაწყდა ეს პარტიზანული ომია უკვე მსოფლიოში და ევროპაში დაწყებული ნამდვილად და არჩევნებთან დაკავშირებით ძალიან ცუდი ის ამაქვს განწყობა, იმიტომ რომ არ შემგონია არც ერთი არჩევნები არ ჩატარდა ობიექტურად, სამართლიანად და ყველა უსამართლო და ესე ობიექტურად როც არ ჩატარდება, იქ რა უნდა ილაპარაკო აღარ ვიცი, როგორ შეგიძლია თქვენ ახლა სამართლიანად ჩაატაროთ, არ ვიცი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ამორჩევლის ახლა სტატისტიკურად რა თქმა უნდა ვერაფერს ვიტყვით და დასკვნეს, მაგრამ ამორჩევლის განცდა და აღქმა, ხო?
აი მადლობა მითხრა ამორჩევლს უთხრა ახლა აი ამ პოზიციისთვის და მე პირადად ყოველთვის ამ საკითხს ვაყენებდი. ჩვენ ქართულ ამორჩევლში უნდა გავარჩინოთ რწმენა, რომ მის ხმას აქვს რაღაც ფასი. დღეს ეს რწმენა არ არსებობს. დღეს ფასი აქვს ქუჩაში გამოსვლას. თუ მომჩველს დავარწმუნებთ იმაში და დაინახავს, რომ მის ხმას აქვს ფასი და ის რეალურად იღებს გადაწყვეტილებას ხელისუფლების დაკომპლექტებაში, მაშინ არჩევნებს ფასი დაედება და ეს იქნება ჩვენი ქვეყნის ძალიან დიდი ნაბიჯი, არა რაღაც ფორმალური დემოკრატიისგან, როგორიც დღეს ვიმყოფებით, არამედ თავისუფალი საზოგადოების შექმნას აქტიურად დააჩქარებს ამ პროცესს, რაც თითქოს და მიმდინარეობს, მაგრამ ძალიან დიდი შეფერხებები ჩვენ ქვეყანაში.
აი რა შეიძლება მოხდეს 15 აპრილამდე, ხო? ეს პროცესი ეს განისაზღვრა. რატომ განისაზღვრა ასეთი მოკლე ხნით? თუ გაქვთ
ძალიან ცოტა დროა ერთი და ამას ბევრი ფიქრი და მუშაობა არ ჭირდება. თქვენ წარმოიდგინეთ, ხო, ისეთ უნიკალურ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. ყველა თანხმდებით, რომ აი ეს გასაკეთებელია, ხარეებიც, ვინც შეხედათ მოლაპარაკებს მაგიდასთან, უბრალოდ ვერ თანხმდებით ვადებზე. არის კონტრ ჩვენი შეხვედრი წინადადება, რომ კი ბატონო, სრული დავასრულოთ 20-ში, მაგრამ რაღაც ნაწილობრივ დავიწყოთ 16-ში, რომ 16-ის არჩენის ლეგიტიმაციის პრობლემა არ კონდეს. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, იმიტომ რომ ჩვენ ავიღეთ ტაიმაუტი, შიდა კოალიციური კონსულტაციები მოითხოვეს მათ. გამართავენ ამ კონსულტაციებს და ნახოთ რა წინადადებებით მოვლენ. ამას ჭირდება ან კი ან არა, არ იყოს საჭირო, ჩვენ არ გვსურდა რომ ეს პროცესი გავხდარიყო რაღაც პოლიტიკური პროცესი, სადაც გავერთობებით მედიასთან ურთიერთობით. არა, გსურს რომ მალევე დავასრულოთ და მალევე განხორციელდეს თქვა ცვლილებები უკვე პარლამენტის მიერ გამომდებლობაში, თუ ესეც მივაღწევთ, თუ არა და მე ჩვენ დღის წესრიგები გვაქვს და ამიტომ დროის დაკარგვა არის ფუჭის აუბრებისთვის.
ანუ 15 აპრილისთვის უნდა იყოს ცნობილი რაზე არის მიღებული შეთანხმება
და 18-ში მიემგზავრება ბატონი კვირიკაშვილი, მე მგონი ევროსაბჭოს რომაზე მოხსენების გასაკეთებლად. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩვენ ზომზადებით
გარკვეული
ჩვენი დელეგაცია გასამგზავრებლად ევროსაბჭოში, გვექნება შეხვედრები. ჩვენ ბოლო ევროსაბჭოს წევრობის დროს ყველა ფრაქციას შეხვდით ჩვენი წარმომადგენლები და ავანსად არის გაცემული ის, რომ გვაქვს იმედი კვირიკაშვილის მოსვლის შემდეგ, რომ რაღაც რეფორმები არჩევნებში გატარდება. ნახოთ, 18 აპრილი ახლოს არის,
15
ახლოს არის.
ბაჩუკი ქარდავა, ეროვნული დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისა და აქტიურობისთვის. თქვენ ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში უსმენდით დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი. გოჩელეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ახალ ამბებს გაგაცნობთ ახლა ნინო როდონაია, შემდეგ კი ნიკონ ერგადის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გავაეთერში.